Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis weer Landbou Radio tyd. Goeiedag en baie welkom van my Limari Lou. In vandag se program, ons leer die Vrystaatse jongboer van die jaar Tini Prinsloo beter ken. Johan Gunter het meer gaan uitvind oor Amerikaanse en Meksikaanse stewels wat van volstruisvel gemaak word. Johnny van der Merwe van ANT deel graanmark nuus met ons en Kenny Beaton van Nutrico praat oor die faktore wat 'n rol speel in die ontwikkeling van vruggrootte.
Se boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is, jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms en met jou foon op 2%. Jy weet jy's 'n boer, wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes en steeds sou jy aan met boer, want jy is 'n boer. Jy gee nooit op nie. Jy's van vasbyt, stof, diesel, bloudraad en 'n goeie skeut geloof aan mekaar gesit. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Bepark is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of hoendgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteit snitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamines en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleis snitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork delicious.
Nou die 36-jarige Tini Prinsloo van die Hoopstad omgewing is onlangs aangewys as Vrystaat Landbou se jongboer van die jaar. Prinsloo van die plaas Lomar in Hoopstad boer die afgelope 15 jaar in die distrik met pekanneute, lucerne, suikerbone en groente. Hy bedryf ook 'n beefmaster stoet wat sy eintlike passie is. Tini, baie welkom by Landbou Radio. Waaruit bestaan julle boerdery?
Ja, ek is die direkteur, maar daar is eintlik maar 'n baie groot span wat agter hou staan. Jy is nou maar die gesig van die boerdery en dit is vir my voorreg om Vrystaat Landbou se jongen van die jaar te wees, maar dis 'n tomp ouens wat agter my staan. Ja, nee, ons boerdery bestaan maar uit pekanneute en lucerne hoofsaaklik en dan saai ons ook maar baie verskillende gewasse en ja, ek het 'n beefmaster stoet en ons het 'n wildvertakke.
So waar lê jou groot passie?
Ja, as 'n jong man nou daar op die plaas aankom, dan het ek altyd gedink jy die die een wat die meeste geld gemaak het was op daai stadium elke jaar my passie. En toe besef ek dis nie hoe dit werk nie. So ja, ek dink dis baie lekker om gediversifiseer te wees en ek dink jy vat 'n afdeling en dan gee jy alles vir dit en dan leer jy dit ken en sodra jou mense dit ook ken, dan voel jy gemaklik om aan te beweeg in die volgende ene toe. So ek sal nie sê my passie is so seer by 'n sekere gewas nie. Op hierdie stadium is die beeste vir my definitief die lekkerste, maar ek dink my passie lê eintlik meerendeels by mense en om met mense te werk en ja, dit dan landbou skep die geleentheid om met mense te werk, so dit is vir my lekker.
Tini, jy is al 15 jaar op die plaas, waar dink jy het jy tot dusver die grootste verskil gemaak?
Ach, as mens sien dit in Hoopstad, ach, ek seker weier as Hoopstad, as jong seens plaas toe kom, dis half asof daar nuwe energie kom, dit vat 'n rukkie om jou planne mooi uiteen te sit, maar ja, ek het definitief nuwe moed en nuwe energie gebring op die plaas, en dit is 'n voorreg, dis lekker om dit te kan doen, maar ja, ek het ook nuwe gewasse tot die boerdery gebring, dit was my plan om Lucerne na die boerdery toe te bring, en ja, ons het so 20 jaar terug, toe ek in Sert 9 was, wat 11, toe het ons die pekinette begin plant, en my pa was glad nie pekinette boer nie, so hy het maar van die begin af my gesê, hoor, die gaan my afdeling wees, want pekinette vat maar ek om groot te word, en hy het geweet, as hy plaas toe kom, dan gaan hulle nog nie groot wees nie. So, ja, die pekinette het ek aan die begin gevat, en nou nog, as ek deel, dit is maar weer eens, jy het maar jou verskillende afdelings, en jy sekere tye van die jaar, het hulle meer aandag nodig, en so jy skuif maar so rond, maar die Lucerne en die pekinette, ach, redelijk maar, het ons werk maar saam, en die boerdery verander maar, as hou nie aanpas nie, dan bly hou achter, so.
Nou, die pekinetbedryf van Suid-Afrika het die afgelope jaar noemenswaardig gegroei, waarin skryf julle dit toe?
Ach, ek dink dit is, ja, ek kan onthou, ons het nog eerst, ons eerste oes met een klein bakkiekie aangerui, en toe een bakkie en een waaienkie, en toe een lorikie, en nou sit een groot boerdery, so, dit is so, ek kan onthou, aan die begin het ons eindelijk half nie so groot mark gehad, soos nou nie, so dit gaan maar oor dat die land moet genoeg voorraad hê vir die buitenland of China om ons raak te sien. So, ons is so blij dat die product gegroei het en dat ons soveel meer aanplantings kon doen. So, ja, en ach, dit is 'n uitvoerproduk, dit word in dollar betaal, dit vat lang om uit te kom en nou kan nie rarig lekker lenings om die goed te plant hê, oor dit so lang vat en oor dit maar moeilike gewas is, maar as dit eers gevestig is en dit gaan mooi, dan loop die product mooi op die stadium.
Hoe hanteer julle die wisselkoers uitdagings, Tini?
Ach, ons het die afgelope 2 jaar het ons saam met ons bank kon ons het reg kry om ons op sekere stadiums ons netel te bemark teen die wisselkoers en dit het 'n geweldige verskil in ons boerdery gemaak. So ou wil eintlik net boer, maar op die einde moet jy al die ander goeders ook doen, jy word maar bemarker en jy word tot 'n sielkundige en jy word maar alles, maar op die einde, so ons het ons bemark maar vooruit, as daar spike is of as daar nuwe president vir 'n naweek gekies word, dan is dit 'n geleentheid om te prys. So jy gebruik maar daai voordele en dan prys jy so deur die jaar. En dit werk op die stadium vir ons uit, maar dit is maar altyd, nie, kan jy self op die skouer klop as jy 'n goeie wisselkoers gekry het nie, want dit is elke jaar maar uitdaging.
Waarheen voer jy uit?
Die neete gaan maar meestal China toe, en die Lucerne maar Dubai toe, en al die lande toe, ja.
Ek wil 'n bietjie terugkom na die Beefmasters. Hoe kom Beefmasters?
Ach, beeste kies jou maar, ek weet nie, ras kies jou, en ach, Beefmasters is net baie lekker ras, op jou nou moet ons geld maak, en is een baie ekonomiese, winsgevende ras, my zwaar speenkallers, so, dit bied baie vir die markt, dit is die vinnigste groeiende ras, op die stadium in Suid-Afrika, so dit is baie lekker, en ja, dit is voorreg om die diere te boer, en dit is net, jy weet, hulle roep jou, en op die einde is die, dit is nie die rede vir die ras nie, maar die mense wat in die genootskap is ook 'n klomp lekker mense. Dit is daar's reg van die grootste kuddes in die land is Beefmaster kuddes. So dit is lekker om by sulke mense te kan leer en deel te wees van so 'n groep mense. So ja.
Hoe is jy by jou gemeenskap betrokke en jou mense op die plaas?
Ons sukkel maar om te bestaan en voort te gaan en die infrastruktuur nie goed gaan agteruit, so as jy in die platteland is, dan is jy maar gedoem om deel te wees, en ons het dit al amper kultuur geword, so dit is deel van jou begroting, dit is deel van jou tydbegroting, is altyd makkelijk, sê, is makkelijk om geld te gee, maar om tyd te gee is die moeilike deel, so ja, ek is, ons het die voorreg van Hoopstad is, ons is net 1 boerevereniging, en ek is die voorsitter van hom, ons is omtrent nou 160 lede, so dit is baie lekker om saam met hulle te werk, en dan is ek die afgelope 5 jaar seker al betrokke by rugby aanrichting by die school, wat baie lekker is, dit klink na werk, maar dit is eigenlijk baie ontspannend, want die kindertjies, ek werk met die kleinkindertjies, en dit is as 'n voorreg is lekker om, jy weet gewoonlik wat alles wat by die huise aangaan en hoe dit gaan in die gemeenskap. En dan is ek ook by die kerk, is ek weer by die medium size kinders gee weer kategese. So ou probeer maar die hele spectrum deurgee en ag in ons gemeenskap kry jy eintlik maar net 'n beurt. So jy, dit help nie om nee te sê nie, jy vat dit aan en jy probeer daai rukkie wat jy die voorsitter is of die rugby afrigter is, probeer jy 'n noemenswaardige verskil te maak, want jou tyd gaan ook verby wat jy dit kan doen. So dit is 'n voorreg en Hoopstad is 'n groot voorbeeld daarvan. Dit is net ek wat dit doen nie, daar die alle jong ouens en alle jong vrouens is betrokke oor alster en dis maar ons die gemeenskap vorentoe kan vat. Ja.
Hoe lyk jou toekomsplanne, Tini?
Ach ja, ek plant nog pekeniete aan. Ek het nog, my beplanning is om 2028 nog 'n boord aan te plant. Ek is besig met die beplanning daarvan, dit vat maar rukkie. As die pekeniete plant, is eintlik die maklike deel om die bome groot te kry, is die groot werk. En my seentjie is oor 10 jaar, sy klaar met skool, dan gaan hy seker hier studeer. En dan behoort hy plaas toe te kom. So ek moet hierdie bome groot kry, so dat as hy plaas toe kom, hy is nogal lief vir mielies plant. So ek het nie... Ek is in een drooland gebied, ons het water opgekoop en ons doen besproeiing nou, maar die mannetjie wil mielies plant, so ek sal moet bome groot kry en geld by mekaar maak, dat ons kan mielieplase koop, ja.
Kom ons praat 'n bietjie oor jou familie.
Ja, ek is getroud met Annelien, my vrou, sy is 'n boekhouer, sy is 'n groot voordeel vir ons boerdery, sy doen ons boerdery se boeke en sy het ook 'n paar ander kliënte daar in Hoopstad en Weyer. So, sy is my steunpilaar en sy ondersteun my in redelik in alles. Sy laat my baie keer goed lyk, beter lyk as wat ek is. En dan, ons het twee kindertjies, Martiens is 9 jaar oud, hy is ook graad 3. Hy is baie lief vir sport, hy het daarom die liga gewen die jaar met die rugby, wat 'n groot oomblik was in ons lewens, en Martiens is verskriklik hardwerkend en toegewyd, hy gaan eendag ontsettende goeie boer wees, definitief beter as ek, so dit is lekker om hom te sien groot word, en dan my dochterkie Karleen is nou graad R, sy is nou 6 jaar oud, en sy het baie goeie vermoë om te onderhandel, vooral as sy op my skoot sit, dan kry sy dit nog 'n bietjie beter reg. So ek dink sy sal ook eendag, as sy wil, my kinders is nie gedwing om te boer nie, dit sal eendag hulle eie besluit wees om hulle passies te volg, maar dat sal seker eendag, denk ek, vir haar ook plek wees. En dan het ek my pa en my ma is ook saam met ons nog op die plaas en hy is een groot voordeel nog vir my en help ons geweldig baie en my ma ook met die kinders en so ja.
Dit was die Vrystaatse jongboer van die jaar, Tini Prinsloo.
Jy luister na Landbou Radio.
In die volgende insetsel in ons reeks oor volstruise, gesels Johan Ginter oor produkte soos Amerikaanse en Meksikaanse stewels wat van volstruisvel gemaak word.
Ek sit vanoggend hier by François de Wet, hy is die bestuurende direkteur van Cape Karoo International. François, dag sê.
Môre Johan, lekker om jou hier by ons te hê.
Ek wil meer weet omtrent die volstruisbedryf. Die verkoopproses, veilingsbasis of hoe word dit verkoop? Want baie van hierdie vel sien ek gaan na die buiteland toe, want daar is groot aanvraag.
As ons kyk na ons kliëntebasis daar buite, en as ons miskien dan nou kan praat vir 'n oomblik oor aan wie verkoop Cape Crown International hulle leer.
Ja, asseblief.
Meer as die helfte van ons inkomste kom van Europese verkope. So ons verkoop aan al die groot modehuise in Europa en dit is net die topkwaliteit leer. En as ek sê topkwaliteit, dan verwys ek eerstens na gradering. En ek verwys natuurlik ook van die tipe kleur en die afwerking wat perfek moet wees. So dis 'n kwaliteit, is 'n kombinasie van daai twee faktore. So ons verkoop aan Hermes, ons verkoop aan Louis Vuitton, ons verkoop aan die Gucci's, die Prada's, die groot handelsmerke in Europa. En hulle dra eintlik ons produk en die produsent se produk reg deur tot in die eindmark. En 'n interessante ding byvoorbeeld, indien ons sou poog om sê nou maar verdere waarde toe te voeg en hierdie volstruis leer wat ons maak, hierdie hoë kwaliteit leer in handsakke om te sit. Ons maak dan nou die handsakke en is 'n goeie kwaliteit wat ons doen ensovoorts. As daai handsak wat van volstruisleer gemaak is, en eintlik dan nou nie 'n handelsmerk op het nie, of uit 'n Cape Crew International handelsmerk op, en jy sit hom langs 'n plastiek Gucci handsak neer, en die plastiek Gucci handsak is selfs duurder as die volstruisleer handsak, dan koop die mense die plastiek Gucci handsak agter die handelsmerk aan. So wat sê ek aan jou? Ek sê, ons het jare gelede al gekyk of ons verdere waarde kan toevoeg, maar in die Europese mark, in die hoë waarde eindmark, is dit eintlik onmoontlik om te dink dat ons met daai groot handelsmerke kan meedink. En dit is hoekom hulle is dan op die ouene ook ons verteenwoordiger om hierdie produk te verkoop.
Om die prys te bepaal, hoe werk daai deel?
Ja, omdat ons volumes uiteraard glad nie kan vergelyk met bees of skaap of van hierdie ander type, ja, spesifiek daai type is leer nie, is dit op 'n basis waar ons met die kliënt direk ooreenkom, wat se gradering wil hy hê, wat se tipe kleure wil hy hê, wat se tipe afwerking wil hy hê, en ons maak 'n prys van besigheid tot besigheid vir elke spesifieke kliënt. En ons kry baie meer vir daai eerste graad in Europa by 'n Vuitton of by 'n Hermès as wat ons byvoorbeeld ook in die ander gedeelte van ons mark kry, en dit is die stewel of die cowboy boot mark in Amerika. Nou deesdae in die nuus gaan dit oor hierdie tariewe en die 30% tariewe wat die Trump administrasie op ons gesit het, en vanuit 'n CKI hoek is dit omtrent 21% van ons omset gaan na die cowboy boot mark in Amerika. So dis 'n belangrike mark vir ons. Wat lekker is van die verspreiding van ons mark is dat dit is nie die eerste en die tweede grade noodwendig wat gebruik word om cowboy boots te maak in Amerika nie, want hulle sny, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, maar in Engels is dit vamps, hulle sny, probeer 3 pare vamps, dit wil sê vir 3 pare steels, probeer hulle uit 1 vel uitsny. Nou, die vel in grootte is omtrent 145 vierkante desimeter of in die ou taal 15 vierkante voet. So jy kan sê, dis 'n relatief groot vel, hoekom nou net 3 pare vamps, maar ons moet onthou, hulle sny daai vamps net uit die knoppie gedeelte. So die sogenaamde smooth gedeelte rondom die knoppie gedeelte word vir binneleer gebruik in produkte ensovoorts. Maar dit wat sigbaar is aan die buitekant vir die koper, die onderskeidende kenmerk van volstruis is uiteraard die knoppies. So in Amerika, soortgelyk is aan Europa, verkoop ons dit op 'n basis waar ons by die Justin Boots, die Lucchese, die Anderson Beans, hierdie groot handelsmerke in Amerika ook op 'n 1-tot-1 basis onderhandel.
Nou, Kenny Beaton is die streeksprodukontwikkelings- en bemarkingsverteenwoordiger van Nutrico. Vandag praat hy oor faktore wat 'n rol speel in vruggrootte ontwikkeling in landbougewasse. Kenny, baie welkom by Landbou Radio. Wat is die hooffaktore wat 'n rol speel in die ontwikkeling van vruggrootte in landbougewasse?
Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid om weer 'n bietjie met julle te kan gesels. As ons dink aan vruggrootte, moet ons in ag neem, daar is 'n kombinasie van goed wat reg moet loop en 'n balans moet wees met die aanloop van die seisoen om te sorg 'n gewas behaal die kwaliteit en grootte wat bemakbaar gaan wees op die einde van die dag. Eerstens moet ons aanvaar, vruggrootte word inherent bepaal deur genetika en kultivar eienskappe. Dit gesê, sommige kultivars is geneig om groter vruggrootte te hê, soos in die geval van citrusgroeperings soos pomelos en navels wat groter vrugte sal hê, en dan kleiner vrugsoorte soos citrus mandarijn kultivars. Verder speel die natuur en verskeie faktore soos hormone en bestuiving ook 'n groot rol. En dit is afhangend primêr van klimaattoestande met die aanloop en tydens blom en vrugsetfases. Optimale besproeiingsskedulering speel ook 'n beduidende rol ten opsig van vruggrootte, en daar moet 'n grondtipe in ag geneem word as jy jou besproeiingsskedulering uitwerk. So dit is baie belangrik. Dit speel 'n baie belangrike rol. En dan natuurlik sonnig bestuur en vruglading in boomgewasse veral, is van uiters belang. Dit is belangrik om te sorg dat die, in die geval van bome vooral, dat snoei praktyke gevolg word, om genoegsame son in die canopy van die boom te kry. So as 'n reël, hoe hoër die oeslading, hoe kleiner word die vrugte as gevolg van beskikbare water en nutriënte in die plant. So onthou, sondag is nog steeds ons enigste bron wat gratis voorsien word, en dit moet ons optimaliseer tot sy maksimum.
Kenny, ons hoor baie van hormone en die belangrike rol wat hulle speel in plante. Wat is die rol van hormone in die plant en hoe speel hulle 'n rol in die vrugvergrotingsfase?
Ja, weet jy, hormone is belangrik as het kom by blom en vrugset, vooral in cultivars waar alternaterende drag en cultivar eienskap kan wees. Hormone speel 'n belangrike rol by die mobilisering en vervoer van nutriënte. Dit is baie belangrik om te onthou. Daar is wel 'n noue interaksie tussen plantvoedingselemente en hormone wat plaasvind. As ons kyk na die landbou, gibberellinsuur of gips, soos wat het bekend is in die bedryf, speel 'n kritiese rol tydens blom, en dan speel hormone soos oksine en sitokinine ook 'n belangrike rol om onder andere plantstres te verlig. Dit is al vir jare algemene praktyk om sintetiese hormone toe te dien tydens blom- en vrugsetfase om die plant te help om vrugte te set. Daar is ook natuurlik verligting van plantstres wat verkry word deur die toediening van oksine en sitokinine hormone met seeweerextrakte en die tipe gebaseerde produkte. Let wel, wat baie belangrik is, vooral in die geval van sintetiese hormoongebaseerde produkte, is het van uiters belang om produkaanwysing streng te volg.
Kenny, hoe belangrik is gebalanseerde plantvoeding en hoe kan ons die meeste uit 'n plantvoedingsprogram kry om vruggrootte te verbeter?
Ja, voeding is van kritiese belang as ons dink aan vruggrootte en die plant se vermoë om die vrugte groot te maak op die einde van die dag. Hier speel makroelemente vir alle groot rol, so stikstof en kalium hoofsaaklik. Om te sorg dat daar genoegsame vlakke beskikbaar voor blomfase plaasvind. En dit sal sorg dat daar energie en water beskikbaar gaan wees tydens die selfverdeling en selfvergroting fase. Dit is baie krities van belang. Dit is belangrik om ook te sorg dat die stikstof en kalium verhoudings in lyn is volgens daai cultivar se behoeftes. Die kombinering van makroelemente saam met sitokinien gebaseerde landbouprodukte kan wel die opname en vervoer van elemente na die vrugte toe bevorder wat nodig gaan kom. So dus kan ek vir jou sê gebalanseerde voeding speel ook 'n belangrike rol in kwaliteit van vrugbare blomme op 'n gewas. In citrus verwys ons na 'n groenblom. Dit is waar blomme voorkom met blare agter die blomme. Hierdie blare dien as 'n stoor en fabriek van nutriënte vir die blomme en die vrugte. En dan sal jy ook hoor van witblom. Dit is waar daar dalk nie 'n balans is nie, waar daar plantstres voorkom. En jy sal sien trosse wit blomme voorkom en aansienlik minder vrugte sal set.
Nou, groter is nie noodwendig altyd beter nie, veral as dit by boomgewasse soos citrus kom. Hoe so, Kenny?
Jong, dit is 'n realiteit, dat groter nie altyd beter is nie. En spesifiek in die geval van citrus, en ook in ander groente gewasse soos in waterlemoene, sien dit. Ons oorseese markte bepaal hoofdeels die grootte wat hulle soek, die vruggrootte wat hulle soek. So daar sal altyd 'n spektrum van groottes wees wat die beste pryse sal haal in 'n spesifieke mark. En dit is belangrik om daar volgens die oes voor te berei met die regte praktyke. In die geval van mandaryne en narkietipes wat nou hoofsaaklik die meerderheid is in Suid-Afrika, 'n vrug wat te groot is, kan geneig wees om te laag sappersentasie te hê of laar breeks te hee, en daar volgens, jy weet, swakker interne kwaliteit te hee. So, daar is 'n baie fyn lyn tussen die breeks en die sierverhoudings wat gehaal moet word vir uitvoermarkte. So, die beginpunt is om te weet precies wat jou mark soek ten opsig van vruggrootte en kwaliteit, en daar volgens die regte cultivar keuses te maak van die begin af.
Kenny, vertel ons 'n bietjie van die produkte wat Nutrico SA vir die landbou aanbied wat gebruik kan word om vruggrootte in verskillende gewasse aan te spreek.
Ja, weet jy, Nutrico is 'n plantvoedingsmaatskappy wat spesialiseer in die formulering van hoëgehalte produkte wat geteken word op sekere groeifases van landbougewasse. Ten opsig van vruggrootte is daar seewier produkte soos Pelagic Surge wat 'n seewier ekstrakt bevat, Eclonium Maxima, al goed bekend in die bedryf as 'n ekstrakt met hoë vlakke van cytokinine. Verskeie proewe het al positiewe resultate gelewer ten opsig van vruggrootte en interne kwaliteit van gewasse soos tafeldruiwe. Daar is ook gespesialiseerde ultrafyn kaliumprodukte geformuleer by Nutrico, soos Calplex Kelpot, 'n kombinasie van kalsium kalium wat baie belangrik is in seldeling en selvergroting. En dan is daar in die vloeibare mark produk soos Folia Sizer, 'n blaarvoedingsproduk met 'n wat hoog gelaai is met fosfaat en kalium, weer eens noodsaaklik vir plant energie en selvergroting.
Dit was Kenny Beaton, streeksprodukontwikkelings- en bemarkingsverteenwoordiger van Nutrico. Vir alles oor die graanmarkte sluit ons nou by Johnny van der Merwe van AMT aan.
In die graanmark sien ons dat die spotmand witmielieprys gedaal het na R3990 per ton teen Dinsdag met die Julie 26 prys op R3940. Graad 2 witmielies staan tans rondom R3585 per ton. Die geelmeliespotprys daal na R3645 met die Julie 26 geelmelieprys op R3780. Graad 2 geelmelie se spotprys staan tans op R3500. Die sojaboon spotprys daal na R7289 met die Mei 26 prys op R7450 per ton. Die sonneblom spotprys het dan skerp gestyg weer na R10617 met die Mei 26 prys ook laer op R9380. Die koringspotprys daal na R6228 met die Desember 25 prys laer op R5990. Die sorgum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4710, uitgedop Argentynse grondbone op R23079 en die nuutste katoenprys op R9690 per ton. As ons eerstens na witmielies kyk, het ons gesien dat gradering maar die grootste probleem hierdie jaar was in ons plaaslike mark wat witmieliepryse baie hoog gehou het aanvanklik. Tans is daar ongeveer 4.5 miljoen ton graad 1 die seisoen tot dusver gelewer, wat ongeveer 64% van die totale leverings is. Laas jaar die tyd het ons ongeveer 4,75 miljoen ton graad 1 witmielies gelewer tot dusver, wat so 5% meer was as wat ons tans sien. Maar ons het laas jaar ongeveer 124.000 ton graad 2's, 3's en voergraad gelewer tot op hierdie punt, waar ons hierdie jaar reeds bo 2.5 miljoen ton gelewer het vir graad 2's, 3's en voergrade. Dis 'n geweldige klomp addisionele mielies wat ingemaal moet word, uitgevoer moet word of in die voermark moet ingaan. Ek het gehoor van betroubare bronne dat Zimbabwe regering teen maandag aand natuurlik gaan vergader en weer die grense gaan oopmaak vir mielie invoere vanaf Suid-Afrika en Zambië. Zambië sit ook natuurlik met baie hoë voorrade, maar is hulle uit die mark geprys met hulle regering wat steeds baie duur inkoop. Intussen het Zimbabwe se regering aangekondig dat hulle net van versekerde bronne of van goedgekeurde bronne af wel gaan begin invoer, so lyk my die invoere het dan begin oopmaak. So die hoop is daar dat ons die zimvoere natuurlik kan kry, aangesien ons pryse baie meer kompeterend is in die mark in vergelyking met Zambië. As hierdie uitvoere meestal WM1s gaan wees, kan dit ons plaaslike voorraad van WM1s onder druk sit hierdie jaar. So gaan ons weer die R7000 merk haal in januari? Ek dink ongelukkig nie so nie. Die feit dat Zambië ook baie voorrade sit en daar baie graad 2's en 3's ook beskikbaar is, sal die opwaartse momentum baie beperk. So, baie van die graad 2's sal dan ingemeng word en lyk dit of ons nog soveel as 14% van die witmielies na die voermark ook kan stuur. As mens plaaslike menslike verbruik van so wat 5 miljoen ton ook in ag neem, behoort ons daarom genoeg witmielies te hê vir eie gebruik as ook zim uitvoere, wat die kans op tekorte en ekstreme pryse natuurlik beperk. Vir geelmielies moet ons weer na Amerika kyk. In Amerika het mieliepryse so 'n bietjie gestyg die afgelope maand met die verwagting dat hulle oes dalk kleiner kan wees as wat hulle aanvanklik voorspel het en ook omdat wêreldvraag geweldig goed is ten spyte van China wat nog nie amptelik enige aankope gemaak het nie. Uitvoer uit Amerika is tans hoër as laas jaar die tyd en wonder ook of China maar nie wel inkoop nie, maar seker net op 'n nie amptelike basis. Oor die naweek het die CBOT prys dan egter weer gedaal en gaan hulle geweldige groot verwagte oes hierdie mark ongelukkig dan onder druk hou. Produsente daar het dan ook nog nie veel geprys nie en is die verwagting so dat sodra die eerste mielies gestroop word, daar weer verkope kan inkom en dis druk op CBOT pryse sit. Plaaslike geelmielies behoort ook saam met uitvoerpariteite te beweeg. Die Randfontein uitvoerpariteitsprys was laasweek so rondom R3250 met die Durban prys rondom R3600 merk en is ons daarom nog so 100 of bietjie meer as dit bo die Durban prys op die oomblik. Ons plaaslike voermark vir al die hoendersektor en varkssektor bly ook groot kopers vir geelmielies wat beteken dat uitvoerpariteit krities is om pryse te anker. Die rand bly egter 'n groot risiko wat plaaslike pryse vinnig kan swaai. Soyas kyk nou na die weersomstandighede in Amerika en lyk dit nie of daar regtig groot probleme daar verwag word nie en sak hierdie pryse dan ook bietjie terug. China het ook nog geen aankope gemaak nie en druk Trump nou vir nuwe handelsooreenkomste met ander vennote. Dit lyk of hulle wel met Japan 'n ooreenkoms geteken het wat goeie sentiment in hierdie mark geskep het. Maar vir nou lyk dit nie of soya pryse enige drastiese skuiwe gaan maak nie en ook moontlik saam met pariteite beweeg. Dis nou as die wisselkoers natuurlik stabiel bly. Ons het gesien dat hy wel bietjie versterk het oor die begin van die week, waar dan wel bietjie druk op pryse gesit het. Plaaslik is die verwerkingskapasiteit baie sterk en anker dit pryse redelik goed, veral gegeewe ons groot plaaslike produksie hierdie jaar. Dan bly die koringmark wêreldwyd onder geweldige druk weens goedkoop uitvoer uit Rusland en goeie produksietoestande in meeste areas en dit druk natuurlik ons pryse ook af. Gelukkig lyk die plaaslike oes in die Weskaap en Vrystaat redelik goed wat beteken invoerbehoeftes kan dalk so klein bietjie minder wees. Dis gaan wêreldpryse en die rand se die grootste rol speel in ons plaaslike koringprys. Daar is wel nou bekommernis dat die weersomstandighede bietjie droër gedraai het in die Weskaap wat dalk ons koringoes bietjie kleiner kan maak, maar ons sal wel met sien hoe dit dan uitspeel. Dan wil ek sommer net bietjie kyk na insetkostes ook hierdie week. Ons het dan ook na beplande begrotings gekyk vir die mieliesseisoen wat voorlê en sien dat kunsmis en chemiekostes bietjie kan styg die komende seisoen, maar meestal uitgekanselleer gaan word deur bietjie laer saad en dieselpryse as ook bietjie goedkoper finansieringskostes. Brandstof en die rand bly egter sleutelrisiko's vir hierdie kostes se bewegings. Dit hang natuurlik ook baie van die area opbrengs en koste af, maar lyk dit of die gelykbreekprys vir die komende seisoen met sowat R100 kan styg in vergelyking met laas jaar, dis nou as ons na Droland mielieproduksie kyk natuurlik. Ek het agter 'n interessante video gesien van Stonex oor die kunsmispryse en het India 'n rekordgroot urea tender van sowat 5.6 miljoen ton uitgereik wat wêreldmarkte geskok het. Terselfdertyd het China se urea uitvoere ook skerp gestyg en druk dit pryse af. So ons hoop regtig, dit kan ons plaaslike mark ook oorspoel voor aanplantings in alle erns begin en verligting vir ons boere bring in terme van insetkostes.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsuidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of hoendgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteit snitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamines en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's delicious.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dis aan al wat ons vandag kon inpas. Dankie vir die saamluister. Ons maak môre weer so.